Til máls tekur hæstvirtur forsætisráðherra svarar andsvari.
Virðulegur forseti, svarið er nei við því. Að mínum dómi, ég tel ekki að þetta sé neitt sérstakt sprengiefni. Ég tel að þetta sé þvert á móti eðlileg niðurstaða í framhaldi af þeim úrskurðum sem komu frá óbyggðanefnd um þetta málefni og í eðlilegu samhengi við það sem ákveðið var hér 1965.